Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, в ефірі програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. І з радістю, любов'ю і молитвою вітаю дуже дорогого для мене і, думаю, для вас гостя, отця Романа Островського. Вітаю вас, отче.
Дякую, дякую.
З отцем Романом в цій програмі ми, дорогі друзі, зустрічалися в листопаді 2022 року. І, власне, прийшов час нам поговорити про становище, ситуацію в Українській греко-католицькій церкві з початку революційних подій 1917 року і потім далі в 20-30 роки, щоб, власне, завершити оцей от період боротьби, служіння, молитви, страждання, опіки вірних Української греко-католицької церкви. Ну, і також, представляючи ця Романа, хочу сказати, що з нашої останньої зустрічі він також обійняв посаду ректора Київської трьохсвятительської духовної семінарії Української греко-католицької церкви. Отже, отець, ми вас вітаємо і зичимо дуже щедрих, передовсім, дарів Святого Духа для керівництва семінарії. І для наших слухачів також поясніть, власне, назву, да, трьохсвятительська семінарія.
Дуже дякую за вітання, за можливість бути з вами, розмовляти на ці дуже непрості теми. Щодо назви трьохсвятительська, мається на увазі трьох святителів первісної, що неподіленої церкви. Це Василій Великий, Григорій Богослов і Йоанн Златоустий. Це три постаті, які фактично на всіх рівнях, я би сказав, вписали себе в історію церкви. Це як на рівні богослов'я, ось, це як на рівні літургії, бо ми знаємо, що Йоанн Златоустий і Василій Великий були тими, хто, власне, зберегли нам, передали цей текст літургії візантійської, яку ми до сьогодні молимося. Ось, ну і, звичайно, вони були такими важливими чинниками у формуванні монашества. Особливо Василій Великий з його реформою монашества, написанням правил і так далі. Вони дуже багато вклали. Тобто, про них можна окремо передачу буде робити, але це не сьогодні. Але, насправді, це два наших таких стовпи, які є покровителями семінарії. І вони були колись покровителями первісної семінарії Оніної в Радомишлі. Тому ми перебрали, так би мовити, як продовжувачі цієї традиції, цю назву, і зберігаємо, і дуже радіємо, що тих трьох славних мужів є нашими опікунами.
Прекрасно. Ну, от, власне, да, повертаючись до контексту і до нашої програми, історичної програми «Магістра Віте», нагадаю вам, дорогі друзі, ви можете розшукати це в архіві на нашому сайті radiomaria.org.ua. Було декілька програм про, власне, постання Української греко-католицької церкви, її розвиток, її боротьбу в 17-му, 18-му, 19-му століттях. І от, власне, з отцем Романом ми в листопаді 22-го року говорили про ситуацію на початок 20-го століття, існування тої Російської імперії і Австро-Угорської імперії, і як Україна була поділена між цими імперіями, і як мусила, як і всі інші, виживати Українська греко-католицька церква. І от, власне, наступив рік переломний, 1917-й, де бахнула, власне, ця революція спочатку там, на Московії, і потім вона зачепила всі інші землі і Україну у тому числі. Ну, а церква ж існувала. І от ситуація, що ж відбувається після 1917 року в Українській греко-католицькій церкві.
Та насправді, щоб війти вже в саму ситуацію, потрібно розуміти, що це був період, коли української держави не існувало до цього, і до революції 17-го, і після це були спроби, постійні спроби щось зробити. І насправді це такий дуже цікавий, як на мене, феномен українців. Ми справді хочемо мати свою державу, ми за неї боремося, але в певні відповідальні моменти ми не вміємо об'єднуватися. І протягом історії це постійно є оці, знаєте, постаті, які ключові, які могли разом досягнути набагато більше, але вони це все розвалювали. І якраз період, власне, від 1901 від призначення митрополитом, митрополит Андрій Шептицький, це така постать ключова, власне, з цього століття. І фактично всі події, які відбуваються, власне, на цій території, яка була підконтрольна спочатку Австро-Угорщині, потім тут Польща залишилась, потім зайшли більшовики, так звані перші, він був ключовою фігурою. І фактично без нього це століття неможливо ні зрозуміти, ні розв'язати. Я так хіба так коротко пригадаю, можливо, слухачам, що Шептицький, який походив з древнього дуже роду шептицьких федрів, і фактично вони всі були, так би мовити, тими, хто були римокатоликами. Вони вже себе відчували частиною цього шляхетного роду. І вони...
Але отець, перепрошую, що я от вас збиваю, але давайте наголосимо, що рід то цей був русинський.
Русинський, так, але вже так, оця сім'я, скажімо, який він народився, так, вони були вихідці з русинів, це правда, тому, в принципі, в нього ця тяглість, пошук він був, ось, але всі вони були, в принципі, дуже вишколеними шляхтичами, які вчилися в кращих університетах, здобували по 2-3 освіти, там служили у війську, як Клементі, там інші, ось. І що цікаво, що Шептицький вибирає оцей, власне, дуже дивний шлях, він вирішує йти в унійну церкву, ось, і, власне, греко-католицьку, і в ній стати монахом. Звичайно, це не дуже сприймалось в родині, але з часом, як ми бачимо ці його, скажімо, бачення і спосіб керування церквою, він приніс величезні плоди. Тобто, перше, що він дуже добре розумів середовище і розумів, що лише бути духовним проповідником цього є замало. Тому, якщо подивитися на ці всі роки його служіння як митрополита, ми бачимо, що він працював, розвивав всі можливі напрямки. Тобто, напевно, нема от напрямку в діяльності господарській, економічній, мистецькій, в культурній, освітній, економічній.
Теологічній.
Особливо в теологічній, це, як би мовити, база, базисна. Ось де він не працював. Він всюди розвивав. І що важливо, що це все він робив для того, щоб цю частину, цей народ, який насправді в Галичині, якщо ви розумієте, пригадуєте, то це було дуже таке бідне сільське населення, яке постійно всі намагалися притиснути і розмити його, скажімо, самоідентифікацію. Тобто, щоб зробити з них або там поляків, або австрогорців, або потім росіян. Тобто, всі можливі, знаєте, випробування вони пройшли, а він намагався навпаки через всі можливі засоби, через освіту, через навчання, через практичне навчання, зробити так, щоб вони відчувалися, що вони є от єдиним і що вони мають право і можуть бути господарями на цій землі.
Ну, я також, знаєте, вважаю, що здивування гарне і захват викликає те, що отака постать, як митрополит Андрій Шептицький, він, будучи аристократом, графом, з дуже заможної родини, він захотів, да, він вважав, що це такий його борг, власне, захистити, як можна більше зробити для українців, саме для українців. І тому вибрав таку церкву, власне, українську греко-католицьку церкву. І от ця постать є. На щастя, з самого початку ХХ століття він як титан такий, можна сказати, патріарх, так? Української греко-католицької церкви, він знаходиться, він стоїть. Ну, а історія підносить нам свої події. І от, власне, що ж відбувається після 1917 року?
Ось, звичайно, що 17-й рік, це ми говоримо про заслання, про його, скажімо, бо розуміють більшовики його роль, його постать, ось, звичайно, дуже добре, що вони не посмілилися його, знаєте, фізично знищити, що вони завжди робили, дуже часто робили, ось, вони забирають його в Росію на заслання, я зараз не пригадую місто, здається, десь там в цій, ось, але, в принципі, ця можливість його бути там, вона допомогла, що він побачив, що насправді місія католицької церкви – це не лише бути в галицьких тих областях, регіонах, де її змусило, особливо після третього поділу Польщі, після так званого Полоцького псевдособору 1823 року. І мені здається, що саме Будаджина засланіше, Бдицький зрозумів, що важливо йти і проповідувати також і в Російській імперії. Мені здається, будучи там, він, власне, познайомився, він нав'язав контакти з різною інтелігенцією, з людьми. І пізніше, от Леонід Федоров, як екзарх
Розкажіть, отець. Дорогі друзі, надзвичайно цікава річ, і отець в контексті, тому він називає оцю постать і дуже важливу подію. Отже.
Так, отже, насправді, це дуже ключова постать, дуже важлива людина, яка, в принципі, є уродженцем, власне, Росії, російської території. І що важливо, що він належить до цієї інтелігентної, скажімо, середовища, і він стає греко-католиком. І в 1917-му, власне, його митрополит Шептицький висвячує на єпископа, і, власне, він є відповідальним. Але, щоб ми розуміли, ніякої структури не було. Тобто, це не є служінням.
Це виходить, як російська греко-католицька церква.
Так. Ну, так, ну, греко-католицька церква на території тодішньої Росії. Тобто, але що цікаво, що багато людей, власне, з інтелектуального середовища цікавилися. Попри те, що там було тотальне панування російської православної церкви, це казенної, так би мовити, було зацікавлення. І воно розвивалося. І це розвиток, скажімо, був досить успішний, аж до 1923 року, до арешту і суду над Федором. Тобто, як ви розумієте, дуже небагато часу пройшло, 6 років, так, якщо не помиляюся, навіть, напевно, неповних, і російська, власне, ця влада зрозуміла небезпеку цього феномену, і вона одразу його схлопнула. Там були ще два помічники, єпископи їх арештували, одного, в принципі, знищили, одного відправили на Сибір, Федорова також В'ятку на Сибір відправили. Але це, насправді, от розуміння того, наскільки церква, яка не є під ковпаком держави, наскільки вона є небезпечна для таких тоталітарних структур. Ось, і тому... Але з того моменту, що цікаво, що пізніше митрополит Шептицький призначає Клементія, свого брата, також так би відповідальним за ці місії на території Російської імперії і Сибіру, скажімо. Тобто, і він намагається робити. І що цікаво, я думаю, що розвиток східного монашества в лиці студійського ставу, який ми зараз успішно маємо, який розвивається, який є центром якого є Унівська лавра Успінська, я думаю, що це також було спроба, власне, говорити з цими, скажімо, народами, з цими цією традицією, власне, через те монашество, яке їм було зрозуміле. Тобто, бо на загал, якщо пам'ятаєте, то традиційно василянське монашество це таке було те виховане, скажімо, після реформи там, Добромильської, наслідок там, Зимовського синоду. Тобто ті, які відповідали такому католицькому канону монашества, освічене, яке займається наукою, яке йде місіонувати. Натомість східна ця гілка, яку розвиває власне Шептицький, вона більше відповідала такому цьому східному баченню, як має виглядати монах. Хоча, як на мене, вони були суперєвропейські, бо ви знаєте, що у Львові мали свої заводи. Вони рятували єврейських дітей під час Другої світової війни. Тобто, ті речі, які вони робили, насправді, вони були дуже в дусі, знаєте, Шептицького. Тобто, це справді було монашество високоосвічене, інтелектуальне. І разом з тим, яке опиралося на східну традицію з усіма його молитвами, чинами і так далі. Тобто, це насправді був такий особливий феномен в цей час. І я думаю, що якби не політичні події, я думаю, місія Шептицького в глибину тодішньої Росії, вона б дала б величезні плоди.
Але маємо, так, маємо те, що маємо. Цей історичний контекст, він полягає в тому, що на теренах України та в 17-му, 18-му, 19-му, 20-му, 21-му роках, дорогі друзі, ми все це вам виклали в попередніх передачах і про Українську Народну Республіку, і про гетьмана Скоропадського, і про директорію, і про захід більшовиків, і проголошення цієї Української Радянської Соціалістичної Республіки. Це отой терен, де знаходилися греко-католицькі священники, тому що їх до революції там практично ж не пускала ця царська влада. Ми розуміємо, що їх не переслідували за часів Української Народної Республіки, не тому, що любили, а тому, що їм було, так би мовити, все одно, вони більш, так би мовити, соціалістичні всі ці представників соціалістичних партій, їх це цікавило, ну, але тим, що не менше не заважали. Але потім прийшли совєти, і вони чітко зрозуміли, що це вороги. і контрреволюція. Чому отець?
Чому? Тому що вони бачили, в принципі, що це церква, яка не буде, скажімо, співпрацювати з ними ні на ідеологічному рівні, ні на богословському, тим паче не на політичному. Вони розуміли, що це є церква, яка служить людям і, в принципі, намагається, ну, відповідати тим нормам, які є встановлені там чи в праві, чи в Біблії, знаєте. Тому єдиний відповідь, що, в принципі, в часи Російської імперії маємо цей собор в Полоцьку, який організував Семашко, 1823 рік, що ось тут 1920-ті роки завжди відповіді така сама, що уніатів, греко-католиків потрібно зачистити, тоді можна далі продовжувати оцю експансію, так би мовити, ідеологічно. Бо все-таки людина є складна істота, ми це знаємо. Так. І віра, духовність – це її самоідентифікація. І це дуже важливо. А для того, щоб це розмити, це потрібно забрати. І тому вони дуже чітко працюють. Ну і, в принципі, вони бачать, наскільки на західній території України греко-католицька церква себе показала як така державотворча, тобто де вона допомагає людям, де вона організовує ці, так би мовити, банки, де вона організовує кредитні спілки, де вона організовує маслосоюзи, тобто де вона допомагає молоді не просто, вибачте, болтатися, а йти в пласт. Тобто вона робить речі, які реально формують націю, яка чітко себе усвідомлює. А які усвідомлення, з ним треба тоді щось робити. А для цих російських, скажімо, бажання соціалістів не було, щоб більшовиків, щоб українці самоідентифікувалися. Вони не хотіли, щоб вони себе ідентифікували з ними, з російською великою. Це, власне, цей виклик, що для Грушевського, з яким, до речі, Шептицький переписувався. Так. Це були дві постаті, які величезного масштабу, але Шептицький вже тоді розумів небезпеку соціалізму, комунізму, оцих ідей, які є дуже підлі. Натомість Грушевський – великий історик, величезна людина розуму, величезна цього, але от він на хвилі, не знаю, чи то епохи, чи якоїсь такої довіри, не знаю, до тих ідей, він вважав, що от з ними можна щось будувати, з цією радянською чи більшовицькою системою, з цими соціалістичними ідеями. Що дивно, той самий Франко, з яким теж Шептицький переписується, з якого підтримує, причому дуже таємно, бо, як кажуть дослідники, Франко був дуже така людина, знаєте, вихована і мав свій, знаєте, такий гонір. І навіть коли Шептицького підтримував фінансово, він робив так, щоб цей ніби не знав, щоб це не було напряму, бо для нього було прикро, знаєте, оці такі подачки. Тому насправді, але тоді більшість інтелектуалів, на жаль, що західна територія, що східна Україна, були заражені від соціалізму. На жаль, ці ідеї вони бродили в умах, і людям видавалося, що після цих всіх імперій це єдина правильна відповідь на ці виклики. І Шептицький намагався це показати, видавав листи, ну, але коли, знаєте, воно все бродить, ну, це...
Але давайте все-таки наголосимо отець на тому, що на цій, вже будемо говорити, підрадянській Україні, все одно Українська греко-католицька церква засилала, можемо так сказати, священників. Були священники в Харкові, були священники в Києві. Їм вони працювали в надзвичайно складних умовах. Їм потрібно було, ну, практично на конспіративних засадах спілкуватися з Шептицьким і, власне, ієрархією церкви. А більшовики чітко побачили. Побачили розвал, який вони ж то, власне, і спровокували Української православної церкви. І ми розуміємо, що там були так звані оці тихоновці, скажімо так, які від Московського патріархату. Але у нас тут уже створилася Українська автокефальна православна церква. Ото клин там між ними там вбивали і щось там своє робили. Ну, те, що стосується Римо-католицької церкви, ситуація, яка була, ми в попередній програмі якраз розбирали, тому нашим слухачам це відомо. Тобто ми можемо констатувати, що більшовицька влада зробила все для того, щоб викорінити Українську католицьку церкву на підрадянській Україні.
Там так і було, їх переслідували, вони справді мусили спілкуватися через різні таємні канали, передавати відомості, і їх, якщо знаходили, вони їх... Суд був, дуже швидкі ці суди, трійки, знаєте, де їх засуджували, відправляли або в Сибір, або вбивали. Тобто, на жаль, тобто повноцінного навіть розвитку, не то, що там, я не говорю про якусь більшу там одиницю єпархії, навіть парафії було тяжко. Все було на цих квартирах, де вони збирались, де ховалися, де пробували розвивати, але це все було дуже під пильним оком, знаєте, тодішнього НКВД, і тому розвитку воно не могло мати. Бо це одразу, ну, вони, більшовицька влада розуміла, що греко-католицька церква для неї є небезпека. Тому вони їх намагалися всіляко знищити.
Знаєте, дорогі друзі, чому ми так спеціально про це говоримо? Це є надзвичайно важливим. Тому що, бачите, історія зробила свій оберт. З тих подій пройшло майже 100 років. Ми з вами розуміємо, що творилося в 90-ті і 2000-ні роки вже наші. Власне, на цих землях, які тепер підлягають російській окупації, агресії і так далі, що, можливо, той, хто не в контексті, може подумати, що там, ну, взагалі, от така от територія російськомовна, от тільки там от руський мір і все таке інше. Ми спеціально про це говоримо, щоб ви розуміли, що величезна кількість україномовних, українців і представників Української греко-католицької церкви існувало. Воно було винищено за цих 100 років. І от ми спеціально про це говоримо, тому що це також дуже важливий, правдивий, страшний, якщо хочете, урок історії. Але ситуація в тих землях, які ми відносимо до, мовно кажучи, Західної України, вона була іншою, оскільки то належало Австрійській імперії. Ми розуміємо, що Австрійська імперія своє повноваження також здійснювала, тим не менше, ну, намагалася принаймні нормально відноситися до ієрархів і Римо-католицької, і Греко-католицької церкви, і так далі, і так далі. Особливо, до речі, мені здається, до того часу навіть постанова там була цісарська про те, що унійна церква – це образлива назва, і треба
Тереза, там,
да, гарненько так, казати, назва, казати правильно і поважливо Українська греко-католицька церква. Ну і от виходить, що вирій цієї історії привів до того, що Україна в її західній частині, вона опинилася в декількох державах. Власне, у Польщі, Румунії, Чехословаччині. І от, а яка ж ситуація там відбувається з Українською греко-католицькою церквою, власне, на Галичині, Буковині, Закарпатті?
Ну, бачите, там кожна держава назавжди вела свою політику, і, в принципі, це був, власне, цей період, це був період формування, власне, держав, спроб формування різних держав, і кожна держава намагалася під себе ці території, так би мовити, реформувати, перекроювати, знаєте, і тому дуже часто це все супроводжувалося переслідуваннями, переселеннями, переміщеннями і знищенням ідентичності. Власне, і тут церковна от релігійна заходила, тобто ніхто дуже легко не погоджувався на те, щоб українці, греко-католики залишалися повністю своїми. Тобто, навіть, скажімо так, Австро-Угорська імперія в нас на цьому плані була набагато більше, в лапках демократичніша, вона справді дала величезний поштовх і можливість греко-католицькій церкві розвиватися, мати освітні заклади. Священники стали, ну, скажімо, поважною частиною суспільства, яка, власне, представляла інтереси там селян, міщан в парламенті, тобто і так далі. Натомість, коли почався цей, знаєте, поділ, і кожна держава, там, Польща, Румунія, і так далі, почала Угорщина ділити це все, тоді почала виникати конфлікти, так почали гинути люди, тобто, як завжди буває. Тобто, починається це переселення, зміни, знаєте, знищення церков, спалення і так далі, спроби перетягнути. І це дуже така, ну, неприємна сторінка. Вона зараз, власне, про це, то чи ця величезна дискусія, власне, щодо Польщі, щодо цих всіх подій, але я думаю, що це треба говорити чесно і історично, тобто треба базуючись на фактах, бо коли ми переходимо на емоції, на обвинувачення, тоді це вже не дискусія, це вже, знаєте, цей. Але що важливо, що в принципі церква намагалася завжди підтримувати, що дуже важливо. Тобто Шептицький намагався підтримувати, допомагати, і, власне, в цьому є його величезна, величезна роль. Він намагався навіть представляти Україну, якою не існувала, перед тодішньою Антантою, щоб нам дали можливість формуватися як держава. Але, на жаль, його лише зусиль було замало, тому що ці політики, які по черзі представляли Україну, вони не були об'єднані, і вони тягнули в різні сторони, і тому лише його зусиль було замало, от щоб сказати, що так, ми є народ, ми маємо право на державу. Тому що на нас всі претендували, нас всі ділили, Україна мається на язик.
Ми досить так докладно говорили про це, отче Романе, ну, в наших таких історичних викладах, і наші слухачі пам'ятають, що так же сталося, що ця Версальсько-Вашингтонська система міжнародних договорів забезпечила, власне, і навіть санкціонувала утворення польської держави. те, що ми називаємо Другою Речі Посполитою. І до, власне, Польщі відходить частина Галичини, але те, чого не було раніше, відходить Волинь. А Волинь до 17-го року, вона там належала російській, так би мовити, імперії. І хоч там, в цих умовах про створення польської держави, особливо наголошувалося на захисті інтересів всіх народів і забезпечення права самовизначення всіх народів, ми розуміємо, що держава польська, вона здійснювала свою політику, про яку ми також говорили. І те, що ви натякали тільки що, і ми говоримо це відкритим текстом, так, те, що тут через 100 років сталося, ці взаємні звинувачення і так далі, і так далі, це не предмет розмови, якщо ти не володієш фактами. Якщо ми знаємо про цю політику пацифікації, так, ми знаємо про цю політику осадництва, ми докладно про це говорили, воно створило ситуацію, коли, ну, знову українське населення, воно, ну, так би мовити, в пригнобленому стані знаходилося. Один момент. Другий момент, надзвичайно важливий, полягає в тому, що це загальний процес для, ну, всіх, багатьох націй, особливо європейських, особливо східноєвропейських, коли відбувається самоідентифікація. Вона саме в ці часи і відбувається, ця самоідентифікація. Mm-hmm. То право на те, щоб себе самоідентифікували інші наші брати східні слов'яни, але не українці, воно якось здивування викликає. Mm-hmm. І от тому, а от церква греко-католицька, вона якраз стояла на тому, щоб, ну, допомогти цій самоідентифікації, передовсім навернути людей до Бога. Та? Ми ж не забуваємо, так, що це церква. Але потім і захистити. То от ситуація в Польщі, яким чином от діяла українська греко-католицька церква, власне, от в Польщі ці 20-30 роки?
Ну, найперше, звичайно, що це на рівні захисту, скажімо, як церква, яка опікувалася своїми вірними, яка допомагала їм. І, власне, спроби, щоб українці мали свою церкву з всіма відповідними, знаєте, можливостями доступу і так далі. Звичайно, також йдеться і про спроби, щоб їм дати освіту, щоб вони мали можливість відчуватися, вчитися рідної мови. Це було величезні так само дискусії і тут у Львові і так далі. Тобто, тому церква завжди намагалася говорити, промовляти, як і до польських, скажімо, і до цих. Тому, наприклад, Шептицький був величезним противником так званих терористичних методів, за що я частина тодішньої такої бадьорої молоді, які, власне, бачили оцю несправедливість, що робить поляки у Львові, довкола, скажімо, і вони вважали, що це є єдиний спосіб їм відповісти. А він розумів наслідки і тому закликав їх цього не робити, скажімо, не йти на ці терористичні акти, не вбивати, навіть якщо таке відбувається супроти них. Звичайно, що в момент розпал тоді, коли це все було, коли вбивали просто студентів, які хотіли вчитися українською, коли знищували школи, коли знищували церкви. Ну, цей накип дуже був високий. Шептицький намагався на всі способи, знаєте, тримати оце. Але, звичайно, завжди є гарячі голови. І в моменти таких його не завжди слухали. Це теж правда. Але потрібно говорити, що він говорив. Що він говорив сміливо, навіть знаючи, що він втратить підтримку цього такого дуже радикального крила молоді, знаєте. І більше того, коли прийшли потім німці, він не побоявся їм також сказати за євреїв, в принципі. Є один з небагатьох єрархів, який написав послання «Не вбий». І, в принципі, ну, мало хто собі дозволяв Гітлеру сказати відкрито, що, ну, вбивати інших це не є добре, особливо, якщо йдеться про один народ. Тому ці речі, насправді, в його добу потрібно було бути дуже сміливим і дуже добре розуміти, але залишатися не тільки лідером політичним, але справді духовним лідером і таким батьком для церкви, який намагався всіма способами цей народ підтримувати і допомагати, і пробувати, наскільки це можливо, через сейм, через різні ці якісь їм права і свободи в той час, коли з усіх сторін їх намагалися врізати і з українців зробити спочатку там поляків, потім більшовиків, росіян, ну, тобто ці всі пертурбації. Тому церква те, що могла, що цікаво, що Шептицький задіяв їм м'яку силу. Він розумів, що мистецтво, культура – це дуже важлива частина. Тому, власне,
про цю соціальну
частиною роботи культурницьку.
Так, він насправді розуміє, що ну, в нас є, в нього, в його часи є освічені люди. Є люди, які малюють картини, які пишуть, які можуть справді бути голосом нашим, не тільки в середовищі там Галичини чи України, але й поза межами. Тому він дуже легко фінансує всіх обдарованих людей, не тільки семінаристів. Семінаристів, богословів, це само собою, але також і митців. Той самий Олександр Новаківський, якому він підтримував, mm-hmm. який малює чудові картини, багато інших. І завдяки старанням Шептицьку постає цей музей, який ми маємо зараз у Львові, з іконами, з древніми і так далі. Тобто він розуміє, наскільки мистецтво є важлива частина оцього коду, знаєте, коду нації, коду народу, і для того, щоб він це не згубив. Плюс він допомагає, знову ж таки, Львівська богословська академія. Вона була вже заснована, але, в принципі, він також намагається її розвивати. Тобто, він робить все, щоб освіта і наука, вони на цій території розвивалися, щоб вони були. Кажу, він інвестує в різних вчених, які були поза богослов'ям. Тобто, так само в його часи, я не знаю, чи ми вже про це говорили, але виникає величезна кількість перекладів Святого Письма Нового Завіту. Тобто,
це важливо, розкажіть.
Це справді дуже важливо, бо нам часом здається, що, наприклад, ми розпочали оцей переклад Київської Біблії, знаєте, ось, і багато хто питається, ну, ніби в часі війни говорити про переклад, хіба це важливо? Що протягом життя, власне, цих періодів Шептицького, 20-х років, в принципі, було, як мінімум, 5 таких добрих перекладів Нового Завіту. Паралельно були переклади старого, різних частин, ось, і кожного разу він давав дозвіл, благословляв це, і плюс фінансував, плюс мав групу рецензентів, які провіряли це і друкували, бо він розумів, наскільки є важливо через Святе Письмо розвивати оцю мову. Тому ж, знову ж таки, завжди говорили, що українці – це не нація, вони не мають держави, не мають мови, не мають церкви. Тобто, ну, нас завжди обрізали, так. Але насправді все це було, тільки його постійно намагалися нам, знаєте, затоптати. І, власне, ці переклади, якщо подивитися, Кравчука, Левицького, тобто їх є дуже багато цих імен, тут можна цілу, знаєте, робити.
І вони прекрасні, ці переклади. І ви, от, бачите, так? Тут так? Після проголошення незалежності з натхненням користуємося.
Були більше добрі, були спроби перекладати навіть поетичним віршом, наприклад, поетичні книги, ту саму пісні пісень, псалми. І це насправді дуже потужний поштовх, але це все відбувається тільки на території, яка є, ну, скажімо, там, де є Шептицький. Натомість на території Російської імперії, якщо ми ще говоримо до розвалу до 17-го, то там виник один переклад Морочевського, який не дозволили видати аж після розвалу Російської імперії, і змогли його видати і то в Польщі, скажімо, за кошти цього біблійного товариства британського. Наскільки уявляєте, тобто для них оце, що з'являється українська мова, якою щось перекладають, це вже було просто от кінець світу. Тому його зразу заблокували, і хоча він і переклав весь Новий Завіт, і все, але ходу на цій території не дали. Тому можемо розуміти, наскільки мова є важлива. Знову ж таки, ми повертаємося до тих питань самоідентифікації, але це було справді важливо. Тому кажу, Шептицький підтримував цю м'яку силу і робив все, щоб українці бачили і розуміли, що вони так, вони можуть писати картини, вони можуть творити прекрасні скульптури, вистави, писати книги, театр, оперу. Ну, тобто, все, що потім стане надбанням, але в нас це постійно забирали, щоб показати, що от ми не маємо там свої традиції оперного балету, хоча насправді це не так, все це існувало і було дуже розвинутим у Львові, на цій території поза Львівською областю, але потім це все гарно схлопнули, знаєте.
Дорогі друзі, наші дорогі радіослухачі і глядачі, щоб ми розуміли також, що відбувається, бачите, ми розказуємо, розповідаємо про те, як боролася Українська греко-католицька церква за людей. А ми повинні розуміти, що в цей же час на цій підрадянській Україні, знаєте, ми слушно критикуємо ті держави, в яких опинилися українці різні, і, ну, що дійсно там таке певне таке гноблення було. Його неможливо було порівняти, власне, з тими репресіями і просто докорінним винищенням, яке відбувається на підрадянській Україні. І тому, коли ми говоримо про цю ситуацію підтримки українського руху, безумовно, ще раз підкреслюємо, що мета церкви полягала відкрити шлях до спасіння людям і огорнути їх тими таїнствами і всім тим, що може церква дати. Але безумовно, що на цьому шляху також підтримка українських національних об'єднань вона також відбувається. Нам відомо про те, що дійсно священники Української греко-католицької церкви співпрацювали з українським народно-демократичним об'єднанням. Це така дуже важлива, потужна структура, яка сприяла Української греко-католицької церкви. Ну і також церква розуміла, що треба допомогти українцям економічно. Адже ми знаємо, да, таку політику проводила польська держава, коли, ну, зокрема, на Волинь направлялися бувші військові, ветерани, поляки, і їм надавалися величезні, ну, для тих часів земельні ділянки. Я от нещодавно якраз от поцікавився цим і дізнався, що по 35-45 гектарів давали.
Це
тоді як родина українського селянина мала 2,5-3 гектара. І їм давали це практично, да, на таких от загальних засадах. І вже ставили, ну, в нерівні умови. Mm-hmm. Ну то ясно, що, ну, такі... Ну, супротив і від цієї несправедливості він був присутній. Це нормально. Тим більше, що до цього ж, ну, то було гноблення, скажімо так, Російської імперії. Тепер, не зважаючи на всі міжнародні договори і про самовизначення і так далі, але економічна ситуація була важка. Як Українська греко-католицька церква намагалася економічно підтримати українців?
Це дуже цікаво, знаєте, бо справді Шплицький бачив, наскільки українці, власне, свої території, вони бідні, вони не мають доступу до загальних благ, плюс їх тиснуть політично, і він розумів, що якщо не навчити, не дати можливості не розвинути, це так і далі буде населення, яке буде всі маніпулювати. Бо завжди легше маніпулювати населенням, яке не має, власне, ні освіти, не розуміє, хто воно є, і не має доступу до благ. Тому він, перш за все, починає робити величезні просвіти, тобто і організовувати. І, власне, священники були ключовими фігурами. Вони мали освіту, вони мали знання, вони мали доступ, власне, до того, щоб захищати права цих людей. І вони навчали людей, як проводити господарство. Тобто, для того, щоб тебе корова доїлася, там чи добре молоко здавати, куди його здавати. Тому починається все з того, що їх вчать працювати, працювати якісно. І, власне, Жептицький впроваджує цей принцип «свій до свого по своє». Тобто, що якщо ми українці, то ми купуємо молоко в українці. Я розумію, що це звучить, можливо, тепер трошки дивно в сучасних тих, але тоді це був спосіб, щоб спільнота себе відстояла і зберігалася. Плюс потім ті кошти, щоб не пропадали, він створює банк-містер, кредо, кредитну спілку банкову, і, власне, ці кредитні спілки, вони мали на меті, щоб кредитувати, тобто допомагати господарствам селян розвиватися, і вони вчать їх не просто, щоб кожна там сім'я була господарством, а щоб вони об'єднувалися, щоб творили мережу, творили сітку, і одні одних підтримували через продаж того самого молока. Ну, бо ми говоримо про все-таки людей, які жили на селах, тобто це не були міщани. Між місті більшості, власне, жили поляки, там євреї, частина населення і так далі. І тому навчати людей, як працювати, як господарювати, як накопичувати гроші, яких, власне, інвестувати, це була величезна робота, яку робила греко-католицька церква під проводом Шептицького. І це, власне, давало свій наслідок, тому що якщо є священник, який це організовує, є просвіта, де люди збираються, де вони читають, де вони обговорюють, де вони не просто діляться новинами, вони діляться, як краще господарювати на цій землі, які нові методології можна впроваджувати, які нові механізми можна задіювати. Це, відповідно, дає підсилення, і з часом український селянин вже почувався господарем. Він розумів, що він в об'єднанні з іншими, вони можуть в себе інвестувати кошти, вони можуть допомагати іншим, вони можуть вивчати своїх дітей. Тобто вони вже не залишаються просто селянами, які, ну, змушені терпіти, бо їм кажуть, як працювати. І тому насправді в цьому плані оця освіта, вона була дуже багатошарова, багаторівнева, але вона допомагала людям, і хто знає, якби не оці всі події, військові захоплені більшовиків, як би воно далі розвинулося. Я думаю, тут би, тому, можливо, і в Галичині так збереглося, знаєте, оце бажання працювати і триматися греко-католицької церкви, навіть оці переслідування від 46-го року від псевдособору у Львові, вони не затерли фактично цей пам'ятки, доброї пам'яті про те, що церква була основою і підтримувало народ свій.
Але це надзвичайно важливо, те, що ви сказали, отець, власне, оця просвітницька діяльність, тому що, як ми, ну, не говоримо про те, що, ну, дійсно, ну, було таке своєрідне відношення до українського населення в Галичині, Але тим не менше умови були для того, щоб освіту отримувати. І величезна кількість українців, по-перше, стала не просто писемними, а вже їхні діти, вони змогли отримувати більш якісну, гарну освіту, політехнічну у тому числі. І так це сприяло тому, щоб потім дійшло і до розуміння, по-перше, церковного, по-друге, національного.
Що можна додати, приклад, дуже гарний, так. Полюй, про якого всі дуже добре знають. Полюй навчався, насправді, так. На богословії. Я перший освіта...
Розкажіть, це не всі знають.
Не всі знають. Ми говоримо про Полюя, про того самого, який, власне, спочатку вчився в Австрії, в Барбаревому, і на богословії. Тобто він був, звичайно, студент, семінарист богослов'я. Але потім він розуміє, ну, що богослов'я цікаво, але чек почала цікавити фізика, і він після завершення переходить на фізичний факультет. Mm-hmm. Дуже добре його завершує, і, власне, він є той, хто почав працювати з тими так, тепер так званими рентгенівськими променями. Тільки через те, що він не мав підтримки держави, не мав підтримки свого, скажімо, цього, ці промені стали називати в честь дослідника рентгеном, а не променями Полюя. Хоча насправді в цій галузі дослідження тривали в кількох різних країнах. І в Америці, і тут в Європі, але Полюй, скаже, не мав того, хто би за нього, скажімо, постояв і відстояв право, так би мовити, цього права власності. Ось, але він був справді дуже свідченою людиною. Він намагався потім доводити, що це були його розробки первісні, ну, але це занадто пізно. І плюс він був людина, яка також брав участь в перекладі Святого Письма. Це, що ми маємо цей переклад трьох Полюя, Куліша і Івана Чуя-Левицького. Власне, Полюй з цієї трійці був єдиний, який знав оригінальні мови. Бо не чуй Левицький, він не знав, він дуже добре володів українською мовою. Ми знаємо ці твори Івана Чуя-Левицького, це чудові твори, просто зразки. І тому він хотів, щоб мова розвивалася, він був таким літературним редактором. Куліш вивчав самостійно, а Полюй єдиний, який добре володіє завдяки навчанню в Барбареумі, власне, цими мертвими мовами, мертвими, тобто там єврейська, арамейська, латина, грека, тобто, і для нього вони були, ну, дуже зрозумілі, бо тоді навчання базувалося на цих мовах. Тому, насправді, кажу, і це такий один, якого я згадав, а таких постатей було дуже багато, просто пам'ять про них також стерли. Це також певна політика, скажімо, пізнішій радянській Україні і так далі, Радянському Союзі, тобто, щоб ми забули оці імена, які справді, ну, були визначними і дуже багато чого зробили в освіті, в культурі, в різних галузях, але їм було неприємно згадувати, бо тоді це означало, ну, що ця нація мала когось, хто на кого може...
Власне, щоб пам'ять не стиралась, ми якраз і намагаємося поновити так оці історичні факти, які надзвичайно є важливими. Отець, ви спеціально наголосили про те, що митрополит Шептицький не підтримував терористичні
методи, скажімо так.
Ну, і це, ну, зовсім нормально, тому що, ну, церква ніколи такого не підтримує. Ніколи.
Хоча, з іншої сторони, треба сказати, що він повністю дозволяв священникам бути капеланами. Тобто, власне, цих української повстанської армії, про яку зараз багато дискутується. Так. І він розумів важливість капелана. І тому сьогодні оця тяглість капеланів в сучасному ЗСУ, це дуже добре показ традиції того, що ми мали, втратили, і тепер ми відновлюємо. Ми не заходимо. Зато кажу, о, церква лізе в військо, церква не лізе, церква приходить там, де вона була, до тих, з ким вона має бути. Це є нормально.
А давайте не будемо забувати, що, ну, вибачте, але ті люди, які жили на теренах Галичини, Буковини, Закарпаття і знаходилися в Австро-Угорській імперії, коли розпочалася Перша світова, вони були також в армії, власне, Австро-Угорській. Вони воювали, як вони присягу давали. Вони і солдатами були, і офіцерами. Вони потім повернулися, вони далі продовжували жити своїм досвідом і так далі, і так далі. Точно так, як і... А потім постало питання вже на рубежі 20-30-х роках, то що далі? Ми опиняємося в ситуації цього повного, будемо казати, терору під радянській Україні і нищення церкви і державності української. І от ми опинилися тут, де у нас свої особливості. Ну, як нам діяти? От поляки діяли так. Чехи діяли так, словаки діяли так, угорці діяли так, хорвати діяли так. Не будемо заглиблюватися, хай там...
Дуже довго.
Ви, будь ласка, дорогі друзі, там собі згадайте, хто пам'ятає, де хто опинився перед Першою світовою війною, в якій там коаліції. І, власне, один... Потім ми розуміємо, що організація українських націоналістів створюється вже з 20-х років. Ми про все це говорили в наших програмах, слухайте і читайте. Але, утворюються, власне, потім напрямки, да? УНМ, так звана.
Мельниківська.
Давайте згадаємо про Мельника, який, активно почав щось робити в цьому національному, націоналістичному плані з другої половини 30-х років. А до цього він воював під час Першої світової війни, він отримав освіту непогану.
Дуже добре. По лісах.
І де він служив?
Відповідальний за його землі і ліси, так. Як той, хто їх виглядав.
Так. Тому, дорогі друзі, ми, знаєте, позначки такі робимо, щоб ви думали, мислили, щоб ми, власне, цю картину свою відтворювали. Ну і, власне, я не випадково назвав ці всі представників інших країн, які свій шлях шукали. А потім в 33-му році Гітлер прийшов до влади. І вся ця камарілья, і весь цей жах, який ніхто не хотів допускати, але неминуче допустилось, і вся ця Друга світова війна. І як в цих умовах нація, якій не вдалося отримати свою державність, вважала за необхідне використовувати будь-які можливості для того, щоб в майбутньому така держава постала. І тому починаються навіть контакти наших націоналістичних лідерів з фашистською Німеччиною. Неправильно казати фашистською, нацистською Німеччиною, так, нацистською Німеччиною. Власне, контакти були і з Муссоліні також, і, власне, Мельник, як ми знаємо, в Римі перебував.
Але потрібно пам'ятати завжди, що ці тодішні, знову ж таки, середовище, ідеї фашистської Італії були дуже привабливими. Дуче, це була людина, на яку взорувалися сотні. Тобто тепер нам легко говорити, так, це фашизм, це погано, нацизм, це погано, так. Але ми дивимося сьогодні, коли вже пройшов Нюрнберзький процес, ми маємо доступ до багатьох даних, а в свої часи Муссоліні захоплювалася вся Європа. Він був зразком, розумієте? Тобто, і те, що він робив для Риму і для Італії, певні його чіткі кроки були досить позитивні. Вони ще досі мають позитивні наслідки його діяльності. Те саме терміни закладені, метро збудоване, доступ до Ватикану, прямий, як мінімум такі архітектурні речі, я згадую лише. Ясно, що я не говорю там про знищення, вбивство, це абсолютно зло. Але він снувався бути популярним, і тому його ідеї дуже заходили. Тобто в ці періоди його ідеї заходили всім.
Так, і власне, що було робити тій нації, яка не отримала своєї державності, але яка прагнула цього і бачила, як інші отримували. Да? Тому вважали за необхідне, за потрібне от такі от контакти мати. От тоді вони починаються ці контакти. Дорогі друзі, зараз це не тема нашої розмови, і не будемо там туди углиблюватись, тому що я надіюся, отець, ми з вами це зробимо через якийсь час, коли хронологічно дійдемо до цього періоду, це вже більше відноситься до самого кінця 30-х років і 40-х років, але просто позначимо, що це такий загальний процес, яких багатьох стосувався, і Українська греко-католицька церква, може навіть пишатися тим, що вона все зробила для того, щоб терору не допускати, українців захищати, головну мету свою здійснювати по провадженню до Бога і розбудування церковної структури. І тому так воно і реагувати відповідно на весь цей безлад м'яко кажучи, які був на підрадянській Україні. Як митрополит Шептицький реагував на оце жахіття 1932-33 років Голодомору і подальших цих репресій?
Ну, та, ну бачите, знову ж таки, потрібно сказати передумови. Тобто, в нас так само часом є уявлення, що от там Україна, ті території, де, власне, бувся великий Голодомор, що от вони до того, так би мовити, дійшли самі добровільно. Насправді, ця територія була позначена величезними повстаннями спротиву чого? Колективізації, колгоспів, забирання земель, перетворення людей на так звані, ну, гвинтики в цій машині, де вони мали працювати, віддати свої землі, реманент, худобу і працювати на цих колгоспах. І вони повставали, вони вбивали цих червоних емісарів і так далі. І тоді Сталін запускає цю систему, так би мовити, голодоморів. Це була справді геноцид. Це було винищення цілого народу. Ясно, що там були голоди, там Поволжя, дехто згадує, Казахстани, це все було. Але тут було систематично, бо було задіяне військо, яке приходило довкола обола, лягало село чи поселення, і просто вивозили всю їжу. Звичайно, що Шептицький реагував, але він не мав ні армії, ні скаже, можливості, тому він про це говорив, інформаційно передавав, організовував допомогу. Тільки питання, що не доходило, наскільки мені відомо, тобто Росія, та більшовицька Росія, вона заперечувала. І навіть Ватикан, який точно знав, про це вже є документи, він намагався допомагати, а вони все заперечували, і навпаки це все продавали там в Америку, в Європу, це зерно, щоб показати, що у нас все добре. І це таке, насправді, як на мене, таке диявольське зло, яке бачить, як людина згине, і доводить, що цього не відбувається. Це, як на мене, на їжу ця брехня, і коли ти не можеш оце вплинути, так, були ті, що втікали, там намагалися пробитися через ці люди з, скажімо, підконтрольної російської території, але це були одиниці, і, на жаль, от переломити загального консенсусу, все ж таки, так само і на інформаційному плані російська тодішня більшовицька, це працювало дуже добре. Вони запрошували цих журналістів, показували їм ці правильні міста, правильні села, де вони, де всі ходять щасливі, усміхнуті, де є багато хліба. І в той час далі продовжували, знаєте, це винищення, власне, цих непокірних територій. І потім заселили їх, власне, своїми з, там, не знаю, Омська, з інших цих територій. І все. І тому Шептицький реагував, як міг, але він, на жаль, не мав сили змінити докорінно цієї ситуації. Він інформував, вся діаспора підтримувала, про це говорилося, писалося, але...
І, дорогі наші радіослухачі, я анонсую, що я думаю, що наступну передачу ми проведемо, особливо розкажемо про таку частину нашої історії, як контакти Ватикану з радянською Росією, намагання взагалі допомогти католикам всім, не тільки Риму, а й греко, і навіть православним. Це у нас, виведемо це зараз за рамки, але вже так більш-менш підводячи підсумки нашої розмови, отче, давайте поділимося з нашими слухачами тими здобутками, тими уроками, тою правдою, яку Українська греко-католицька церква в цей період 20-30-х років намагалася здійснювати, і поставимо три крапки, тому що основна її така ідеальність і страждання тільки розпочинаються.
Справді, так. Чого, насправді, всі думали, що, напевно, мало бути завершення.
А воно тільки розпочинається
найгірше,
так. Там в кінці 30-х. Отже, такі висновки.
Ну, як підсумок, я би стартував тепер з нашого часу. От сьогодні, що ми маємо, і що ми можемо навчитися найперше. Я думаю, що з тих часів ми маємо навчитися, що мати свою державу, це величезний дар, Божий дар, знаєте. В Старому Завіті, знаєте, є таке поняття, як те, що от Бог нам дав нашу землю, вибрану землю, як особливий дар тільки для нас. І я думаю, для нас, сьогоднішніх українців, українок, і дуже важливо пам'ятати, що держава, вона також і дар, бо ми можемо дискутувати в своїй державі про мову, про віру, про релігію, про будь-що, про міністрів, але ми можемо це робити в своїй державі. Як нас не буде своєї держави, у нас не буде ні своєї мови, ні своєї релігії, ні свого бачення історії, ні культури. Нам його нав'яжуть, і нас не будуть запитувати, чи ми це хочемо. Це потрібно пам'ятати кожен раз, коли ми от починаємо занадто вільно себе відчувати і не розуміти, що наші неправильні кроки, як суспільства, як влади найперше, яка відповідальна за це все, вони можуть дуже відбитися на багато століть. Ми вже це бачили. Часи Шептицького, Симона Петлюри, Скоропадського і так далі. Ми бачили це в часи Богдана Хмельницького, Виговського, Дорошенка, Мазепи. Тобто всі ці історії, вони перед нами. Так. Але якщо ми не будемо пригадувати і не будемо шукати єдності у всьому, в розумінні історії, в певних питаннях, які треба просто на певний період залишити. Не виносити, бо вони болючі, так. Але зараз єднатися для того, щоб перемогти. Якщо ми переможемо, відстоїмо те, що ми маємо зараз, я думаю, багато питань розв'яжемо.
І особливо давайте підкреслену нашу любов і єдність з апостольським престолом. Тому що, бачите, дорогі друзі, як воно там в історії відбувалося, ви отець нам пригадали, з 1596 року, коли таким актом волі, можна сказати, навіть 1595-го, коли в Рим приїхали ці представники да, греко-католицької церкви, як Рим, на яких умовах постала Українська греко-католицька церква, ну і, власне, на тому стоїть досі. І пам'ятаємо в історії, як апостольський престол, незважаючи на дуже різних представників наступників святого Петра, вони особливо підкреслювали ідентичність, самоідентифікацію і плекання обряду греко-католицької церкви.
Так, можна особливо в світлі теперішнього папи Лева XIV, який є таким продовжувачем, я думаю, традиції Лева XIII, який мав справді дуже особливе ставлення до східних, і всі ці документи, які ми маємо про повагу до східного обряду, про повагу до гідності східних, вже не говорячи там про соціальні ініціативи. Я думаю, що цей папа внесе, ну, Лев XIV, свій особливий внесок і в богослов'я, і навіть в розуміння війни, бо те, що він починає говорити, якщо ви читали його енцикліку, Magnificat Humanitas, він вже починає заходити в ті поля, які дуже складні. Реально він бере питання, ну, які не просто вирішити. Ми про це не будемо говорити, але так, можливо,
це бере.
Він починає про це говорити і натякає, ну, що людство має навчитися також певних питань зупинятися.
І це є
важливо. Бо це дуже важливі речі. Так.
Ну і, власне, в загальному такому контексті, власне, з 1955 року триває беатифікація процес митрополита Шептицького, яко, ну, такої найвеличнішої постаті нашої церкви ХХ століття. Ну і що? Будемо
молитися
так, і діяти те, що діятися, тому що пишаємося тим, що ми знаходимося, що ми є вірними саме католицької церкви, оскільки вже ті святі, які проголошуються і блаженні, вони так і от залишаються століттями, і до яких ми взиваємо. Але навіть якщо вони і не проголошені, це не значить, що вони не святі. Поки ще церква просто про цього не сказала своє слово, але обов'язково скаже. Отець, я дуже дякую вам за те, що ви були з нами, і за те, що такий важливий і складний матеріал, як ситуацію в католицькій церкві в 20-30-х роках, нам оповіли. Дуже дякуємо.
Вам дякую. Вам дякую за цікаво.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.